สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Napster Podcast วันนี้ผมจะมาเล่าต่อจากเมื่อวานที่ผมเล่าไปว่าผมนั่งเครื่องจากภูเก็ตไปดอนเมืองแล้วก็เกือบขึ้นเครื่องไปโฮจิมินห์ไม่ทันก็แล้วก็ขึ้นเครื่องจากโฮจิมินห์ไปไม่ใช่ดิจากดอนเมืองไปโฮจิมินห์ถึงตอน3ทุ่ม4ทุ่มแล้วก็เข้าโรงแรมนอนซึ่งเมื่อวานก็ถึงแค่ตอนนั้นยังไม่ได้สำรวจเวียดนามจริงจังตอนนี้เราจะพูดถึงเวียดนามโฮจิมินห์แบบเต็มๆกันนะครับซึ่งวันที่2ของผมที่โฮจิมินห์อันดับแรกผมเล่าก่อนว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ว่าผมแลกเงินที่เวียดนามได้เรทดีกว่าที่ไทยยังไงคือถ้าแลกที่ไทยอ่ะมันผมแลก 1,500 บาทใช่ไหมมันจะได้ประมาณ 800,000 ดองแต่ถ้าวันนั้นผมไปครั้งนั้นผมไปแลกที่เวียดนามผมแลกได้ล้านกว่าดองครับซึ่งต่างกันเยอะมากผมแลกที่สนามบินเวียดนามแล้วครั้งนี้ที่ผมมาเวียดโฮจิมินห์เนี่ยผมใช้เงินไปแค่ 1,500 บาท4วันใช้แค่ 1,500 บาทไม่รวมค่าโรงแรมนะคงโรงแรมจ่ายแล้ววันที่2นี่ผมออกเดินทางจากโรงแรมจุดหมายของผมคือพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามนี่อยู่ห่างจากโรงแรมผมอยู่นะแต่ผมเดินไปเดินก็ถ่ายรูปไปเรื่อยอะระหว่างทางก็โอ้โหกองทัพมอเตอร์ไซค์ครับเสียงแต่ฝุ่นควันเต็มสะเทือนไปทั้งเมืองเลยถ้ารถคันไหนแต่ใช้ไม่ได้อ่ะอย่าออกมาวิ่งที่เวียดนามอ่ะเพราะอันตรายการข้ามถนนในเวียดนามนี่รถจะไม่หยุดให้นะคือถ้าคุณจะข้ามคุณก็เดินไปมันจะหลบคุณเองรถจะมอไซค์จะหลบคุณเองข้ามไปเถอะแล้วถนนเวียดนามอย่างที่บอกไปในตอนที่แล้วคือมันค่อนข้างสกปรกข้างทางขยะเยอะมากก้นบุหรี่น้ำลายโอ้โหสุดยอดครับต้องเดินนี่ก็ต้องหลบน้ำลายเป็นไปแหละนั่นแหละไปพูดถึงพิพิธภัณฑ์สงครามกันบ้างพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามนี่ข้างนอกก็จะมีเครื่องบินรบรถถังอะไรเก่าๆในยุคสงครามเวียดนามจอดตั้งโชว์อยู่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับราคาตั๋วผมจำไม่ได้แล้วแต่น่าจะประมาณร้อยหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดผมจำไม่ได้แล้วเข้าไปข้างในก็จะแสดงนิทรรศการการเสียหายจากสงครามบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการต่อสู้ของคนเวียดนามและอเมริกันมีคนตายไปเท่าไหร่อะไรเขาก็เล่าไปมีประมาณ 3-4 ชั้น3ชั้นก็เป็นห้องจัดแสดงเรื่อยๆก็เป็นอาวุธปืนข้าวของเครื่องใช้รูปถ่ายอะไรประมาณเนี้ยก็ดูก็เพลินดีก็ดูได้ส่วนมากคนอเมริกันเยอะที่ไปดูพิพิธภัณฑ์เวียดนามซึ่งผมไปดูก็สะเทือนใจมากหลังจากดูที่พิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามเสร็จไม่ไกลมากสามารถเดินไปได้ซึ่งคนก็เดินกันเยอะนะผมไปที่โบสถ์นอตเตอร์ดัมตอนที่ผมไปอ่ะมันกำลังปรับปรุงอยู่เลยไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ข้างนอกก็สวยมากใหญ่อลังการมากดูเหมือนประเทศแถบยุโรปเลยอ่ะโบสถ์สวยมากแล้วตรงผมต้องขอพูดเล่าเรื่องถนนในเวียดนามอีกรอบนึงก่อนมันจะเป็นบางเส้นนะที่โสโครกอย่างที่ผมว่าแต่บางเส้นเนี่ยก็สะอาดมากนะคือมันแล้วแต่โซนนะแล้วแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนทั้งเมืองอะล่ะโบสถ์นอสเตอร์ดัมนี่ผมก็ดูอยู่ด้านนอกนั่นแหละแล้วก็ดูถ่ายรูปไปคนเยอะมากขนาดเข้าข้างในไม่ได้นะข้างๆโบสถ์นอสเตอร์ดัมก็จะเป็นไปรษณีย์กลางจะมีอาคารเป็นอาคารสีเหลืองๆอ่ะก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ไปรษณีย์ ซึ่งมันชื่อไปรษณีย์มันก็ต้องมีไปรษณีย์ใช่ไหมก็มีโปสการ์ดขายมีของที่ระลึกมีเราสามารถเขียนโปสการ์ดแล้วส่งกลับไปที่บ้านเราได้ที่ประเทศเราได้อย่างเงี้ยคนไปเขียนเยอะนะเขียนแล้วก็ส่งมีทั้งแบบทันสมัยแล้วก็แบบโบราณไปรษณียบัตรเยอะสแตมป์ขายสแตมป์เก่าขายเยอะมากข้างๆไปรษณีย์กลางอยู่ติดกันเลยก็จะเป็นถนนชื่อถนนหนังสือเขาเรียกว่าถนนหนังสือเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนอ่ะมันเป็นถนนที่ปิดถนนมันเป็นยังไงล่ะคือเขาปิดถนนนะแล้วก็เป็นร้านหนังสืออยู่ข้างทางสั้นๆประมาณ2-300ประมาณ 3-400 เมตรอ่ะแล้วเป็นร้านขายหนังสือทั้งสองข้างทางเลยแล้วก็มีร้านกาแฟเล็กๆอยู่2-3ร้านผมก็ไปนั่งกินกาแฟไม่ใช่กาแฟดิผมไปกินสตรอเบอรี่สมูทตี้ประมาณ60บาทเนี่ยที่ถนนหนังสือนั่งพักเหนื่อยใช่รสชาติก็โอเค นั่งพักอยู่ถนนหนังสือพักหนึ่งผมก็เดินไปเรื่อยแหละเดินออกไปข้างนอกเดินดูนั่นดูนี่ระหว่างทางกลับโรงแรมก็ดูมอเตอร์ไซค์หลบมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยผมว่าค่าครองชีพพวกอาหารต่างๆก็ราคาพอๆกับเมืองไทยนะและบางอย่างก็แพงกว่าด้วยยกเว้นพวกเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรที่ผมพูดไปก่อนเบียร์ที่ว่าที่ผมว่าถูกๆกระป๋องละเท่าไหร่นะกระป๋องละ20บาทครับแต่พวกขนมน้ำนมเนยอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่ากับที่ไทยละที่ขยะเยอะผมสังเกตอย่างนึงคือว่าโฮจิมินห์เนี่ยมันไม่ค่อยมีทางขยะตามข้างทางคนก็เลยทิ้งขยะข้างทางกันเป็นว่าเล่นนะแล้วก็จะมีคนมากวาดบ้างไม่กวาดบ้างกองรวมๆกองอยู่บนพื้นแล้วคนเนื่องจากคนขี่มอเตอร์ไซค์เยอะอันนี้ผมสังเกตเห็นระหว่างเดินไปเรื่อยนะคนขี่มอเตอร์ไซค์เยอะรถก็เลยไม่ติดเพราะมันไม่มีรถยนต์เยอะถ้ามันเหมือนกับว่าปริมาณรถยนต์เปรียบเทียบนะปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพอ่ะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วปริมาณมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพอ่ะเปลี่ยนเป็นรถยนต์นั่นแหละที่เวียดนามคือคนขี่รถยนต์น้อยมากผมจำได้ว่าเคยดูสารคดีของเลแม็กโรนัลรายการโรมมิ่งเมื่อหลายปีก่อนเกือบ10ปีเนาะที่เวียดนามตอนนั้นยังไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ตอนที่ผมไปอ่ะสวมกันทุกคนต้องสวมมาทุกคนแล้วผมพบอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่นี่ก็เยอะมากไม่แพ้กว่าบางประเทศแถวนี้โดยเฉพาะพวกเสื้อผ้ากระเป๋าเยอะมากแล้วต้นไม้อ่ะต้นไม้ระหว่างทางข้างทางตามเกาะกลางถนนเนี่ยเยอะกว่ากรุงเทพครับถือว่าอนุรักษ์ไว้ได้ดีทีเดียวแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งคือเหมือนจะไม่ค่อยพัฒนาแต่นะแต่ผมไม่ค่อยเห็นสายไฟสายโทรศัพท์สายต่างๆที่เวียดนามน้อยมากไม่รู้เขาไปซ่อนไว้ไหนนะจริงๆอ่ะวันที่2ของผมอ่ะผมก็ปล่อยมาแค่นี้แหละก็มีพวกพิพิธภัณฑ์สงครามโบสถ์นอสเตอร์ดัมไปรษณีย์กลางถนนหนังสือแล้วก็เดินเล่นแค่นั้นจริงผมไม่ได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามเลยผมก็เดินแค่นั้นแล้วก็เดินกลับไปโรงแรมนั่งเล่นตามสวนสาธารณะซึ่งการไปเที่ยวของผมมันก็เหมือนไปแค่ไปสำรวจเมืองอะอย่างที่ผมเล่าไปคือแค่ไปเดินดูเมืองเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ไปมาสิ่งที่อยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละครับคือการไปเที่ยวของผมผมก็เลยไม่ต้องไปอะไรมากนั่นคือวันที่2ของผมที่เวียดนามแล้วผมพบว่าไม่รู้จะไปที่ไหนต่อแล้ววันที่3ที่4ที่ผมจะอยู่ที่เวียดนามเนี่ยมาดูกันตอนตามกันตอนต่อไปนะว่าผมวันที่3วันที่4ของผมอ่ะผมจะไปที่ไหนซึ่งมันค่อนข้างประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ